და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვაგრძელებთ სხვა სტუმართან და სულ სხვა თემით. რაც ამის პირველ ნაწილში თუ კი ახლა შემოგვერთდით, ჩვენ ლაპარაკობდით დაგროვებით საპენსიო სქემაზე, ამ სქემიდან გასვლის ამ ეტაპზე, რადგან ახლა არის პერიოდი, როცა ნაწილს ამ სქემის მონაწილებისას შეუძლია დატოვება საპენსიო სქემის, თუ როგორ უნდა გააკეთოს ეს. და ჩვენი სტუმარი იყო საპენსიო სააგენტოს დირექტორის მოადგილე. მან რა თქმა უნდა მასთან მხოლოდ ამაზე არ გულაპარაკია გასვლის გზებზე. საინტერესო იყო ეს საუბარი, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა, ბევრი კითხვა კიდევ დარჩა და იმედი მაქვს კიდევ მოგვეცემა საშუალება ჩვენ ამ უწყების წარმომადგენლებთან საუბრისა. რაც შეეხება გადაცემის ამ ნაწილის თემას, საინტერესო ინფორმაცია გავრცელდა ორიოდე დღის წინ. ევროსაბჭომ მოამზადა ანგარიში ევროსაბჭოს ქვეყნებში ციხეებში პატიმრების სტატისტიკასთან დაკავშირებით და იქ ეწერა, რომ საქართველო რჩება ევროპაში ლიდერ ქვეყანად პატიმრების რაოდენობის თვალსაზრისით. ლიდერს კი უფრო პოზიტიური დატვირთვა აქვს ხოლმე, მაგრამ ამ შემთხვევაში არა. და ირენა გაბუნია ჩვენი სტუმარი, ციხის საერთაშორისო რეფორმის პროექტის მენეჯერი და მივესალმები ქალბატონ ირენას, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის.
დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის.
საინტერესო თემა არის, ალბათ სიურპრიზი არ იყო ეს და ხო ესეც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ლაპარაკი იყო იქ მონაცემებზე და სტატისტიკაზე 2017 წლის აპრაქტიკულად. 2018 წლის 31 იანვრის ჩათვლით ასე იყო აღნიშნული იქ. და არამხოლოდ ეს სტატისტიკა იყო მოცემული, რა თქმა უნდა, ნელ-ნელა მივყვებით და ვილაპარაკებთ, იქ ლაპარაკი იყო მათ შორის მაგალითად, რომელ ქვეყანაში რამდენი ხარჯება დღეში თითოეულ პატიმარზე, იქ შედის ამ ხარჯში მათ შორის ციხის ადმინისტრაციის ხელფასები და ასე შემდეგ, ყველაფერი, კვება და სხვა სერვისები. როგორ განმარტავთ თქვენ აი ამ რა უცნაური ხმაომები და როგორ განმარტავთ თქვენ აი ამ სურათს, რაც დაიხატა ევროსაბჭოს მიერ მომზადებულ ანგარიში? რამდენად ასახავს ის რეალობას სრულად? და თუ რამე შეიცვალა?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან საინტერესო. შეიძლება ითქვას რაოდენობრივი კვლევა, გარკვეულწილად გარკვეული სტატისტიკური ინფორმაცია არის გაანალიზებული ამ კვლევაში და არა მარტო, რა თქმა უნდა. და მნიშვნელოვანი არის და თვალშისაცემია პირველ რიგში ნამდვილად სტატისტიკა, ზოგადად ჩამონათვალში, როცა საქართველოს ხდება მეორე ადგილას.
ხო, პირველზე რომ რუსეთია.
ხო, პირველზე რუსეთია, რომელიც ახლა ბევრად აღემატება საქართველოს რუსეთის
და აქვე განმ ხო, აღემატება ზომით, მაგრამ ალბარაკი არის იქ ბოდიში, რომ ესე გეჭრებით დრო ზოგავსა ვთქვა, რომ 100,000 მოსახლეზე პატიმრების რაოდენობაზეა ლაპარაკი, ესეც რომ მიცოდეს მსმენელად.
დიახ, რა თქმა უნდა, აქ ნაჩვენებია, რომ დაახლოებით 255 არის თვარცდები საქართველოში 100,000 მოსახლეზე მოდის 255 პატიმარი, რომელიც ჩვენი ტიპის ქვეყნისთვის რაოდენობრივად
საქართველო
252.2, რომელიც შეიძლება ითქვას საკმაოდ დიდი რაოდენობაა და ანუ იდეალური სიტუაცია რო ქონდეს 100-105 არ უნდა აღემატებოს ეს დაახლოებით ეს რაოდენობა, რასაც ევროკავშირი, რასაც ევროსაბჭოს კვლევა გვეუბნება. ეხლა რა შეეხება ზოგადად გამოკვეთილ ამ კვლევაში გამოკვეთილ საკითხებს და რამდენად რელევანტურია ჩვენი სისტემისთვის, რამდენად პრობლემაა ეს, შეიძლება ითქვას ციფრების მიღმა. ნამდვილად გაცილებით რთული სიტუაცია ჰქონდა ჩვენ 2012 წლამდე, შესაძაც 25,000-ამდე კი ავიდა დაახლოებით მშავდობლების რაოდენობა,
პატიმრების
აბსოლუტური რაოდენობა, ეს არის უხეში ციფრი, რა თქმა უნდა, ნუ მაქსიმუმ. და ამ პერიოდის შემდგომ შეიძლება ითქვას, რომ 10,000-ამდე ჩამოვიდა დასტაბილურ და დაახლოებით 10,000 არ ცდება როგორც წესი მშავდობლების რაოდენობა საქართველოში და ეს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ამნისტიამ გამოიწვია, ასევე 2012 წლის შემდგომ იუსტიციის მინისტრის და ზოგადად მთავრობის მიერ გაცხადებულმა პოლიტიკამ, რომ აქცენტი გააკეთეს რეაბილიტაციაზე, რესოციალიზაციაზე, შემცირდეს ზოგადად სასჯელების ან აღკვეთის ღონისძიებების გამოყენება იყოს მინიმალური, ანუ საპატიმრო სასჯელები და გარკვეული ინოვაციები შემოვიდა, თქვათ, ალტერნატიული სასჯელების გამოყენების თვალსაზრისითაც, თუმცა გარკვეული წლების განმავლობაში ამ სტაგნაციის პროცესში ვართ და ვეღარ მინარჩუნებთ, უბრალოდ ვეღარ მივდივართ წინ იმისთვის, რომ მკვეთრად შემცირდეს, შეიძლება ითქვას,
მშავდებლების რაოდენობა.
კონ Zustat ეს ალბათ გარკვეულწილად ეს სიტუაცია ამ სიტუაციამ დაგვანახა ის რომ ისევ და ისევ პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს ზოგადად მაინც მშავდებულების რეაბილიტაციის რესოციალიზაციის პროცესს და პირველ რიგში გარე პრევენციულ პროგრამებს. ეხა რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?
ხო, აი თქვენ რომ ძანეს სტაგნაცია განიცადო, აი იმისთვის თუ ევროსაბჭო გვაძლევს ამ რიცხვს და ბუნებრივია ხა ციდან არ მოიტანდა აქაურ კომუნიკაციების საშუალებით მიიღო. იქ ლაპარაკია შედარებული 2016-დან 17 წლამდე ვითარება 53%-იანი კლება რაოდენობის. ყველაზე მკვეთრი შემცირებით გამოირჩევა საქართველოს საერთო ტექსტში იყო ეს აღნიშნული პრესრელის გულისხმობ და მას მოსდევს ამ კატეგორიაში მოსდევდნენ ლატვია, რუსეთი, კვიპროსი, ესტონეთი და ხორვატია. ბოდიში გისმენთ.
კი, ძალიან კარგი, რომ ეს ჩანართებს აკეთებ, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია გარკვეული შედარებებით ვნახოთ, თუმცა მე უფრო მეტად ჩემი კომპეტენციიდან გამომდინარე, უფრო საქართველოზე ვისაუბრებ,
რადგან
ჩვენ ამ პერიოდის განმავლობაში აქტიურად ვადევნებთ ამას და ჩართულიც კი ვართ, შეიძლება ითქვას, ამ პროცესში სხვადასხვა ტიპის საქმიანობით. ესე და ისევ, ესე იგი, მივედით იმ საკითხამდე, რომ თუ გარე პრევენციული ღონისებები არ ამუშავა სახელმწიფომ ეფექტიანად, არ იზრუნოს იმ მიზეზების აღმოფხვრაზე, რომელიც ზოგადად პროვოცირებს და ხელს უწყობს ადამიანების მხრიდან ანუ დანაშაულის ჩადენას და მათ შორის განმეორებითი დანაშაულის ჩადენას, სხვა მხრივ ჩვენ მკვეთრი შედეგები ვერ გვექნება, რაც არ უნდა საკმაოდ საინტერესო სარეაბილიტაციო პროგრამების შევთავაზოთ დაწესებულებების დონეზე. თუმცა ამაზე ჩვენ შეგვიძლია კიდე დეტალურად ვისაუბროთ, დაახლოებით რა ხედვა აქვს ხელისუფლებას განსაკუთრებით 2019-2020 წლებთან მიმართებაში. იუსტიციის სამინისტრომ სისხლის სამართლის რეფორმის საბჭოს ფარგლებში წარმოადგინა ახალი სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომელიც გარკვეულწილად პასუხია, შეიძლება ითქვას, ევროსაბჭოს ამ კვლევაში მოყვანილი შენიშვნებთან მიმართებაში. გარკვეულწილად ერთი პირველი საკითხი, რომ ერთ-ერთი გამოსავალი არის ზოგადად რეაბილიტაცია, რესოციალიზაციის პროცესის გაუმჯობესება, მეორეს მხრივ მნიშვნელოვანია გარკვეულწილად გაუმჯობესება, თქვათ, სისტემის, პენიტენციური სისტემის გულისხმობა ინფრასტრუქტურული კუთხით, ზოგადად ხარისხის გაუმჯობესება, როგორც თქვათ, როგორც არის რისკების შეფასება, ინდივიდუალური საქმების წარმოება, თანამშრომლების გადამზადება, გაძლიერება, შენარჩუნება, ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც დღეს უდგას სისტემას, შეიძლება ითქვას, და ეტაპობრივად ამ ეტაპობრივად 2019-2020 წლამდე შეიძლება ითქვას, უნდა განხორციელდეს ეს საკითხი, ეს ცვლილებები და რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ზოგადად კრიმინალურ სუბკულტურასთან და მავნეზე გავლენასთან ბრძოლისთვის იგეგმება, ესე შეიძლება ითქვას, ახალი დაწესებულებების აშენება, მცირე ტიპის დაწესებულებებზე გადასვლა, ანუ დიდი ინსტიტუციებიდან, რომელიც გარკვეულწილად უფრო მეტ შესაძლებლობას მისცემს ადმინისტრაციას მარტივად მართოს სისტემა, შედარებით უფრო და რეაბილიტაცია, რესოციალიზაციას ააგოს.
ხო, ეს რაც შეიძლება თავად სისტემის შიგნით მდგომარეობას და ამ ტიპის რეფორმებს სვენელი გველოდება, თუმცა დანაშაულებს შაულ პატიმრების რაოდენობას დიდწილად განაპირობებს ასევე დანაშაულის რაოდენობა და ამას ერთი უწყება ვერაფრით ვერ შეცვლის ამას კომპლექსური და ამაზე მსჯელობის დრო დღეს სამწუხაროდ არ გვაქვს, თუმცა აუცილებლად ამასაც დავუთმობთ ეთერს. თუ სწავლობს ვინმე ვიღაცასთვის შეიძლება იოლი იყოს ასეთ სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის ქვეყანაში და რაღაც შეუძლებელიც არის რომ არ იყოს დანაშაულის მათ შორის პირველესად ალბათ კურდობის მაღალი დონე თუნდაც აგრესია და ასე შემდეგ, მაგრამ თალად ასე იოლადაც არ უნდა იყოს. მე არ ვარ ამ საქმის სპეციალისტი და ვეცდები მოვძებნო ასეთიც და გავატანო. ირენა მსმენელი ყავს ხაზზე, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა. კითხვა მაქვს. ყველაზე დაბალი პატიმრების ყველაზე დაბალი მაჩვენებლებით ევროპაში რომელი ქვეყნებია?
ისლანდია, ფინეთი, ნიდერლანდები, შვედეთი, სლოვენია, ნორვეგია.
მადლობთ და მაინტერესებს, აი ხო, ისლანდიაში ალბათ ახლა კრიმინალს ეროვნება არ გააჩნია, ხო, ისლანდიაში ვიღაცა რაღაცა მოიპარავს.
კი, ყველა პატიმარი შედის, ყველა უცხოელიც და მოქალაქეც, ხო.
ხო, გასაგებია, კრიმინალს ეროვნება არ აქვს, ისლანდიელებმა შეიძლება მოიპაროს რაღაც ქართველმა. მაგრამ აი როგორ მივიდნენ ეს ქვეყნები, მართლა მაინტერესებს, ისლანდია თუ ფინეთია თუ ვინც არია, როგორ მივიდნენ ეს ქვეყნები? ალბათ რაღაცა გააწიეს, რაღაც გააკეთეს და რამე შეიძლება ჩვენ გავიზიაროს მათი გამოცდილება, აი განათლების სისტემა თქვა.
რა თქმა უნდა.
ხო. მერია, როგორ მივიდნენ? ხო, ის ფინეთში როგორ მივიდნენ? ყველაზე ალბათ ესე იგი ცოტა დანაშაული ხდება. ხო ამაშია საქმე. ფატიმრების ცოტა რაოდენობა ნიშნავს
რა თქმა უნდა.
ცოტა დანაშაული.
რა თქმა უნდა.
როგორ მივიდა ეს ხალხი მანამდე, რა ვიცი.
მხოლოდ ხო, რა თქმა უნდა, სწორად აღნიშნეთ, მხოლოდ პატიმრების სიმცირით ხომ არ გუჯობიან.
ესე იგი მე ზუსტად ვაახსენე აი ეს მანამდე პრევენციული ზომების მიღება, ეს კი ერთი ტერმინი იყო მე, მაგრამ ამაში რა იგულისხმება. ზოგადად ჩვენ ქვეყანაში სამწუხაროდ რომ ვაკვირდებით, დანაშაულების უმრავლესობა ეკონომიკური ტიპის, სოციალურ ყოფით დანაშაულებზე მოდის და აი მკლევაც გვაჩვენებს ევროსაბჭოს კვლევა, რომ პირველ ადგილას ქურდობა დგას ჩადენილ დანაშაულებს შორის, შემდგომ მოდის ეკონომიკური ნარკოდანაშაულები და შემდგომ ყველა ტიპის სხვა ძალადობრივი იქნება ეს თუ ასე შემდგომ. ანუ ეს რაზე მიუთითებს, რომ გარკვეული სოციალური ფონი, სოციოეკონომიკური ფონი სახელმწიფოში არსებობს, ზეგავლენას ახდენს მოქალაქეებზე და გარკვეულწილად ზოგს უბიძგებს ჩაიდინოს თქვათ დანაშაული.
განათლება ძალიან სწორად
განათლების საკითხებიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ალბათ რა თქმა უნდა ჩვენ განსაკუთრებით შევეჯახეთ ამ პრობლემას წინა წლებში, იგივე 2018-2017 წელი ნახეთ, რომ განათლების სისტემამ რეალურად არასრულთა მიმართებაში იყო ძალიან თქვათ პრობლემატური ამ თვალსაზრისით, რომ თქვათ რამდენად ხდებოდა სწორი ჩარევა, ბავშვების სწორად განვითარება, სწორი ღირებულების ფასეულობების და გაცნობა, იგივე თქვათ სამოქალაქო მარშეგნების დანაშაული რა და შემდგომ ამ კუთხით საქმიანობა ანუ გასაძლიერებელი და რა თქმა უნდა ზოგადად საზოგადოების ინფორმირებულობა უფრო უკეთ იმისთვის, რომ ზოგადად რა შეიძლება მოყვეს, ზოგადად რატომ არ უნდა ჩაიდინონ მათ შორის დანაშაული. ნუ სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო საქმიანობა, როგორც სახელმწიფო მხრიდან, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან არის მნიშვნელოვანი ამ პროცესში და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ ეს სახელმწიფოები ისმიტომ არიან კიდევ უფრო მეტად წარმატებულები, რომ გარდა სოციალურ-ეკონომიკური ფონდსა, რომელიც მეტაკლება დასტაბილურებული აქვს და სახელმწიფო ორგანოების ეს რეფერალის მექანიზმები, ხო, მაგალითად ვიღაცა შეჭდება სოციალურ ტიპის დახმარება, ის უნდა გადამისამართდეს სწორად, ვიღაცას იურიდიული დახმარება. აი ეს მექანიზმების ეფექტიანი მუშაობა და იმის განცდა ეს ბენეფიციარებში, რომ ისინი მიიღებენ კვალიფიციურ დახმარებას და მათ პრობლემებს რეალურად ეშველება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც ჩვენ მაგალითად ჩვენი პროექტის ფარგლებში წავაწყდით, მაგალითად ახლა ანუ მე ძალიან დეტალებში შევიდე, ვისაუბრო, თუმცა ეს აი მხარდაჭერითი რგოლის არსებობა შეიძლება თქოს, როგორც სახელმწიფოს არ ამარტო ოჯახიდან უნდა მომდინარეობდეს, ეს სახელმწიფოსაც მაღალ დონეზე უნდა ჰყავდეს აყვანილი და მხოლოდ უკიდურეს ზომად, როდესაც დანაშაულს ჩაიდეს, მაშინ უფრო აქტიურად არ უნდა ვერეოდეთ. ანუ მანამდე რეალურად გავკეთოთ და დავიწყოთ გარეთან ეს მუშაობა და ამის გამოძახილი და პასუხიც იყო ერთ-ერთი სოციალური სამსახურის თქვათ რეფორმის საკითხი და ეს რაც მოხდა, ხო, რეალურად მათი ანუ ძალიან ეს შეიძლება თქოს, ეს მულტი უწყებები, სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურები, ანუ ერთმანეთთან მჭიდროდ კავშირში უნდა ახდენენ ასეთი ტიპის რისკების იდენტიფიცირებას და სათანადო რეაგირებას გადამისამართებას იმ სერვისებში, რაც სახელმწიფოს ვალდებულებაც აქვს. ან უნდა ვიყოთ მოკეთ მხოლოდ და მხოლოდ ორიენტირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის ქვეშ, როცა მხოლოდ სოციალურ დაუცველი სტატუსი აქვს ადამიანს. არა, სოციალურ დაუცველი სტატუსი შეიძლება არ ქონდეს, მაგრამ მას რეალურად მართლა კაპიკი თანხა არედოს ჯიბეში და რეალურად მისი პირველადი უზრუნველყოფის საშუალებებიც აუცილებელი ვერ შეძლოს და იკმაყოფილოს და ნუ ხა ყოველს ვერ მოვთხოთ ხო სა ერთი დონის შეგნებას, სამართლის შეგნებას,
შეგნებას
და ვერც არავის ვერ მოვთხოთ. ამიტომ მაღალი სახელმწიფო სახელმწიფოები ამას ცდილობენ სხვა სხვა გზებიდან ებრძოლონ და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება კიდე ზოგადად როდესაც სისხლის სამართლის მარშრუტულებაში ხდება ის მაქსიმალურად ცდილობენ რომ პენიტენციურ სისტემაში ვინმე წავიდეს. ალტერნატიული ღონისებების სასჯელის ალტერნატიული ზომების გამოყენებას ანიჭებენ უპირატესობას, იქნება ეს როგორც თქვათ პრობაციაზე პირობითი მსჯავრის
მსჯავრი. რა ეწევა სამწაზე?
იცით რა არის? ვართ დაახლოებით ჩვენ შეიძლება ითქვას რომ პრობაციის ეროვნული სააგენტო.
ასი საფეხური რომ დაახლოებით აი სტატუსი.
აი პირობითი მსჯავრის აღსრულების მექანიზმი საქართველოში წარმატებულად შეიძლება ჩავთვალოთ, თუმცა როცა ვთქვა რა ტიპის ისენია ხო სასჯელი არასაპატრიმო სასჯელი, ასე ვთქვა განვრიდება პირობითი მსჯავრის შინაპატიმრობა, ვთქვა განვრიდება დანაშაულის პრევენციისთვის, ვთქვა საზოგადოების სასარგებლო შრომის გამოყენება. ესენი ყველაფერი თითქოს დაიძრა, მაგრამ მაგალითად აი 17 წელს მე გადავხედი ამ ანგარიშს დეტალურად და აჩვენები აქვს იქ ცხელში, ერთ ცხელში ავტორს, რომ მაგალითად შინაპატიმრობა 10 შემთხვევაში იყო გამოყენებული. ეს ახლა ძალიან მცირე მაჩვენებელია შეიძლება თქოს. ამის უკან შეიძლება ბევრი საკითხი დგას ის, რომ თქვათ რესურსი ამ მის აღსრულება საკმაოდ ძვირიანი შეიძლება თქოს, ანუ ფინანსურ და მატერიალურ რესურსს მოითხოვს, თუმცა ეს ახლა არ არის გამოსავალი, ხო? ეს 10-დან
რომელსაც აფეხურდებათ მეორე ეს
ნახევარზე. ვაი, შინაპატიმრობის გამოყენებით ალბათ
არის
ზოგადად ალტერნატივების გამოყენების ფასაზრისით, ალბათ ამიერკავკასიაში ჩვენ ვართ შეიძლება ითქვას ლიდერი სახელმწიფო ნამდვილად პრობაციის სისტემის განვითარების კუთხით, იმიტომ რომ სახელმწიფოებმა გადაიღეს ჩვენი ბევრი ვთქვათ დადებითი მომენტები, იგივე ვთქვათ ისინი გაცილებით კარგად აქვთ თაგეთმილი შედარებით ვთქვათ რეაბილიტაცია, რესოციალიზაცია არასწორობის შემთხვევაში და ზოგადად პირობითი მსჯავრის აღსრულება ანუ ეს არის არის საპატრიო საჩახსრულება, მაინც ეფექტიან მიმდინარეობზე საკმაოდ დიდი ციფრიც არის, როგორც ვიცი
და ერთი და მეორე საკითხი საპატიმო რომ ჯავრი როცა ხრულდება ამ პერიოდში, ამ პერიოდის უფრო როგორ ვთქვა ხარისხის გამომჯობესება ადამიანისთვის
მნიშვნელოვანია და ბევრი მიმართულებით. მაგალითად,
ციტყვის ახლა კიდევ კომფორტი და
ხო, ისეთ არ არის ეს. მაგალითად, მე გეტყვი.
ეს შემდგომი და სოციალიზაციისთვის გარდა ტექნიკის მნიშვნელობა, უფრო სწორად კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს სწორედ სასჯელის მოხდისა, ემპათიმრობის პერიოდს როგორ გადის ადამიანი.
როგორც წესი რაპირობებში დაახლოებით ეს არის გარკვეული დრო
ის საშუალება განვითარების თვალსაზრისით.
ნუ ეხლა რა თქმა უნდა შეფასება ხდება ამ ადამიანების რეალურად პრობაციის ოფიცრის მიერ და გამოკვეთენ ისინი რა საჭიროებები აქვს და ნუ რეჟიმი უდგინდება თქვათ გამოცხადების ის რომ გამოცხადდნენ თქვათ პრობაციის ბიუროში და ასევე თუ არის თქვათ საჭიროება ჩარევის საჭიროება თქვათ იგერევა ჯერ პირველ რიგში თქვათ სოციალურ მუშაკი მე ფსიქოლოგის ჩარევის საჭიროებას თუ არის. თუმცა აი რას შეეხება ისეთი პირო პრობლემების მოგვარება ასთან დაკავშირებით, როგორც არის თავშესაფარი, როგორც არის მაგალითად ფინანსური დახმარება, როგორც არის სამედიცინო დახმარება და სხვა ასეთი ტიპის დახმარებებთან მიმართებაში ნაკლებად ეფექტიანები არიან. მათი უფრო ნიშა, ძლიერი ნიშა არის ფსიქოსოციალური დახმარება ძირითადად, მაგრამ აი სხვა სერვისებთან მიმართებაში უწევთ გადამისამართება როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებთან, რომელიც ნაკლებ ეფექტიანია და ამას ჩვენ დისკუსიის დროს შევსწრებივართ ბევრჯერ, რომ უწყებებს შორის ყოფილა ეს დიალოგი, რომ კი, გასაგები არსებობს, მაგრამ ეფექტიანად ვერ ვიყენებთ თქვენს პროგრამას, მაგალითად სახელმწიფო პროგრამა ეს საუბარი და ძირითადად ამ ნიშას ამ საჭიროებებს ახლა ძალიან ევროკავშირის ხელშეწყობით არასამთავრობო ორგანიზაციები აფსებენ შეიძლება ითქვა საჭიროებებს ძირითადად საჭიროებებს. ამიტომ ეს მიმართულებები გასაუმჯობესებელია სარებელიცო პროგრამები, თუმცა ყველაფერზე პასუხისგებლობას მხოლოდ იუსტიციის სამინისტრო სპეციალურ პენტენციურ სამსახურ განსაკუთრებით გარე პრევენციას რაც ეხება პრობაცია და დანაშაულის პრევენციის ცენტრი ამას ვერ შეძლებს ფიზიკურად, ვერც ფინანსური და ვერც მატერიალური რესურსით. აქ არის პასუხისგებლობა უფრო მეტად გასაძლიერებელი სხვა უწყებ თან მიმართებაში, იქნება ეს ჯანდაცვის სამინისტრო თავის სოციალური პროგრამებით, განათლების სამინისტრო და ასე შემდეგ, რომლებსაც უფრო მეტი პასუხისგებლობა დაიგრძნონ ამ დონეზე, რომ თქვენი პროგრამები გააძლიერონ, გააფართოვონ მათ შორის და კიდე ერთი მომენტს ვიტყვი, თუ შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ წლების განმავლობაში ვაკვირდებით, რომ ფაქტობრივად ადგილობრივი თვითმმართველობების მუნიციპალიტეტების გამგეობების ჩართულობა ამ პროცესში არის მინიმალურზე მინიმალური. კეთილნებაზე არის, ანუ გამგეობების ხელმძღვანელების კეთილნებაზე არის დამოკიდებული კონკრეტულად იმ თემში, ვიღაც თუ არის ყოფილი პატიმარი და არ აქვს თქვა თავშესაფარი, არ აქვს ახლი და შეიძლება აი მას დააკმაყოფილებენ თუ არა, შეიძლება იყოს ეს პირადნებაზე და ანუ პირად გამგებელზე დამოკიდებული და ეს რეალურად ესე არ უნდა იყოს. საჭიროებების იდენტიფიცირება, როდესაც ბიუჯეტირება და პროგრამების დაგეგმარება ხდება, მაშინ უნდა ხდებოდეს რეალურად ამ საჭიროების იდენტიფიცირება და ასეთი ჯგუფი საოცრად უნდა შეიყვანილი იყოს დახმარების
პრევენცია.
იმ კონკრეტულ საქმეებში ეს არ არის გარკვეული, ზოგი მუნიციპალიტები არის წინ ამ მიმართულებით, თუმცა უმრავლესობას რეალურად სჭირდება ამ მიმართულებით მეტი ნების გამოვლენა, ყურადღების გამახვილება და გარკვეულზე ალბათ გარკვეულზე უფრო ზემდგომი ორგანოების მხრიდანაც გარკვეული მიმართულების მიცემა და თუნდაც საკანონმდებლო ჭრილში მოქცევა.
ო, ვიცი რა, დიდი თემა ხო ორივეს
კონსულტ. კი, კი, უბრალოდ რაღაცა მინდა რომ შეშოვილ მომენტებზე
მინდა რომ რაღაცა დადებითი სტატისტიკა ვთქვა დავით ცუდი ლიდერობი, ცუდი კუთხით, ის რომ საქართველო არის იმ ქვეყნების პირველ ხუთეულში, სადაც პატიმართა სიკვდილიანობა ყველაზე დაბალია. ისლანდიაში 0 იყო 2017 წელს, შვედეთში 7 იყო, ფინეთში 7.1, საქართველო 10.6 და ჩეხეთის რესპუბლიკა 10.8. საშუალო ევროპული მაჩვენებელი არის ძალიან მაღალი 26.3 მეათედი. 100,000 მოსახლეზე იქნება ეს, რასაც ვიძახი ყველაფერს და ყველაზე ნაკლებს დღიურად თითო პატიმარზე ხარჯავენ. რუსეთი პირველ ადგილზე, აზერბაიჯანი, რუსეთი 2.5 ევრო, აზერბაიჯანი 6 ევროს ეკვივალენტი, მოლდოვა 9.4 ევრო, სომხეთი 11.4 ევრო, საქართველო 11.7 ევრო და მას მოსდევს ჩრდილოეთ მაკედონია 17.2 ევროთი. საშუალო ევროპული მაჩვენებელი არის 66.5 ევრო დღიურად თითოეულ პატიმარზე. არის თუ არა რემე ცვლილება აქ? ამ თანხაში შედის ყველაფერი, როცა პატიმრის დღიურ ხარჯზე ელაპარაკი.
დიახ, ანუ რეალურად შედის ამაში, საყოფაცხოვრებო პირობების გარკვეულწილად
ყვება,
ჯანდაცვა,
გარკვეულწილად
დიახ და შეიძლება ითქვას, ხო რა თქმა უნდა, არ არის ეს შტამბჭდავი ციფრი, თუმცა ნამდვილად წინა წლებთან მიმართებაში ჩვენ ახალ მუდმივად გვეწევს გარკვეულ დაცებულებებს შესვლა და ყველაფრის გამოკითხვა, ნამდვილად აწეულია სტანდარტი იგივე ყვებასთან მიმართებაში, ჯანდაცვასთან მიმართებაში, ერთადერთი მნიშვნელოვანი პრეტენზია რაც არსებობს, ეს არის ლოდინში, მოლოდინის რეჟიმში ყოფნა, გარკვეულ რეჟიმში რიქში დადგომას ჭირდებათ, როცა დაგეგმილი სამედიცინო მომსახურება უნდა მიეწოდოთ მათ. გეგმიური.
ვასრულებთ 40 წამში საუბარს და რამე ძალიან მნიშვნელოვანი მეკითხვები მაქვს, ამიტომ ვერ გავჩერდები და თქვენ
მოგესმენთ. კი ბატონო, მნიშვნელოვანი რამე დავთქვა, რომ საკმაოდ შეიძლება ითქვას, რომ ამბიციური გეგმა აქვს იუსტიციის სამინისტროს სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა იმისთვის, რომ გარკვეული პრობლემები მოგვარდეს, მათ შორის ვთქვათ ერთ-ერთი
რეალურად
ამბიციური არის იმ ხრივ, რეალურად 2020 წლამდე იმ ყველაფრის ალბათ შესრულებას ცოტა სკეპტიკური კურაც ვხედავთ, თუმცა ერთ-ერთი ის რაც გვახარებს არის ის უბრალოდ იმ გარეუწყებების გაძლიერება და ამ კოორდინაციაში თავის პასუხისმგებლობის აღება იუსტიციის სამინისტროს მხრიდან და ეს იქნება ალბათ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, რომ სხვა უწყებები, სხვა სამინისტროები, ვისაც რეალურად შეუძლიათ და მათი ვალდებულებაც არის გარკვეულწილად გარეთ მყოფ ადამიანებზე უკვე აქტიური მსრუნვა და მათი სოციალური, ეკონომიკური, სამართლებრივი, ფსიქოლოგიური ყველა ტიპის რეაბილიტაცია გააქტიურდებიან და მიეცემათ რეალურად ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი და ნუ რა იცი რა თქმა უნდა იმედით ვართ რომ რეალურად მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდება ამ 2019
წელს. გაბონია, იყო ჩვენი სტუმარი ბოდიშ გიხდით და მეც წუხვარ რომ მასე მალე დასრულდა ციხის საერთაშორისო რეფორმას წარმოადგენდა ის და ლაპარაკ